Tässä viimeisessä presidenttiehdokkaiden tenttiohjelmassa on vastaajana pääjohtaja Matti Virkkunen. Hänet on asettanut ehdokkaaksi Kansallinen Kokoomus, mutta vaaliliittoon on liittynyt ehdokkaita myös muista puolueista. Presidenttiehdokas Virkkunen on ilmoittanut vaalitoimintansa pääteemaksi suomalaisen elämän muodon ylläpitämisen. Vaaliliitto käyttää tunnuksenaan lausetta "Maa tarvitsee presidentin". Edellisten tenttiohjelmien tapaan on täällä nytkin 8 kysyjää, jotka puolueet ovat valinneet. Kysyjät ovat arvan mukaisessa järjestyksessä maanviljelijä Kalle Palosaari Suomen maaseudun puolueesta, kansanedustaja Viljo Pousi Työväen ja pienviljelijän sosiaalidemokraattisesta liitosta, ulkoministeri Ahti Karjalainen keskustapuolueesta, maisteri Elsi Hetemäki kokoomuksesta, kansanedustaja Pauli Burman sosiaalidemokraattisesta puolueesta, apulaisprofessori Olavi Bori liberaalisesta kansanpuolueesta, kansanedustaja Kaino Haapanen SKDL:stä ja kansanedustaja Jori C. Ehrnrooth ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Ja ensimmäisenä kysyjänä on näin ollen Suomen maaseudun puolueen maanviljelijä Kalle Palosaari.
Herra presidenttiehdokas, sotiemme rintamaveteraanit pakotettiin aikoinaan suuriin kärsimyksiin, joiden ansiosta säilytimme valtiollisen itsenäisyytemme. Pidättekö oikeana, että rintamaveteraanien eläke ja muiden sosiaalisten etujen järjestämistä on viivitelty ja jälleen annettu vain lupauksia, niin kuin viime eduskuntavaaliinkin edellä?
En pidä sitä oikeana. Mielestäni tämä rintamaveteraanien eläkekysymys olisi järjestettävä. Tosiasiahan on se, että he joutuivat sotien aikana suorittamaan sellaisia ponnistuksia, että heidän työkykynsä alenee aikaisemmin kuin normaalien tavallisten ihmisten, ja tästä johtuen heidän pitäisi saada se sosiaalinen turva, minkä he tarvitsevat.
Palosaari.
Mutta jos te tulisitte presidentiksi, voisitteko vaikuttaa sitten asiaan niin, että tämä asia pyrittäisiin saamaan ehdottomasti oikealle raiteelle?
Yrittäisin vaikuttaa hallitukseen siihen suuntaan, että tämä asia saataisiin oikealle raiteelle.
Ja seuraavana kysyjänä kansanedustaja Viljo Pousi, Työväen ja pienviljelijän sosiaalidemokraattinen liitto.
Olisin pankinjohtaja Virkkuselta kysynyt, että jos nyt ajateltaisiin niin, että te tulisitte valittua tasavallan presidentiksi, ja eduskunnassa tietenkin on edelleen samat voimasuhteet kuin nykyisin, toisin sanoen nykyisellä hallituspuolueella on 153 paikkaa, 200 äärioikeistolla 1/6. Millaisen hallituksen te noin niin kuin teoriassa sallisitte istuvan?
Sehän on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa, minkälainen uudelleen muodostettava hallitus olisi. Sehän riippuu tilanteesta. Mutta pyrkisin saamaan aikaan enemmistö hallituksen. Sellainen saadaan eduskunnassa esimerkiksi ilman nykyistä kansanrintamahallituskokoonpanoa.
Edustaja Pausi.
Te olette kuitenkin ensimmäisessä vaalipuheessanne jo ryhtyneet syrjimään osaa työväestöstä, nimittäin kommunisteja, ja ottaneet sitten saman ohjelman kuin Lapuan liike 30-luvulla.
En minä ole ryhtynyt syrjimään ketään työväenpuolueista, en myöskään kommunisteja. Minä olen kiinnittänyt huomiota siihen, että minusta on jollain tavoin käsitteen vastaista se, että puolue, jonka puolueohjelmassa on yhteiskuntajärjestyksen väkivaltainen kumoaminen, on tätä samaa yhteiskuntaa hallitsemassa. Minä olen käsittänyt niin, että hallituksen tehtävä on huolehtia siitä, että yhteiskuntaa viedään eteenpäin, eikä pyritä kumoamaan sen järjestelmää. Sitä järjestelmää, jonka yhteiskunnan enemmistö hyväksyy ja haluaisi pitää voimassa.
Ja seuraavana kysyjänä maisteri Elsi Hetemäki, kokoomus.
Suhteemme itään on tärkeä ja suhteemme länteen myöskin. Maailma kansainvälistyy. Te presidenttiehdokas Matti Virkkunen olette kuitenkin uskaltautunut valitsemaan vaalitaistelunne johtavaksi teemaksi suomalaisen elämänmuodon vaalimisen ja kehittämisen. Siitähän puheenjohtajakin jo mainitsi. Mitä kaikkea te katsotte suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvan ja miksi pidätte nyt juuri sitä niin tärkeänä?
Minä katsoisin, luulisin, että jokainen suomalainen tietää syvimmällä sisimmässään, mitä suomalaiseen elämänmuotoon kuuluu. Suomalaisen elämänmuodon perusteet ovat valtiollinen itsenäisyys, kansanvaltainen parlamentarismi ja yksilön vapaus. Meillähän on ollut itsenäisyys vasta 50 vuotta, mutta jo autonomian aikana me harjoitimme valtiollista toimintaa, ja siitä se, myöskin tämä puoli asiassa on siis epäilemättä kuuluu suomalaiseen elämänmuotoon. Mutta tärkein siinä on tämä yksilön ja kansalaisten vapaus. Meillähän on satoja vuosia ollut, jokainen suomalainen mies ja nainen on ollut vapaa. Tämä on se perusta, jolla suomalainen elämänmuoto lepää. Siihen kuuluu yrittäjän vapaus, siihen kuuluu kaikki ne kansalaisvapaudet, jotka mainitaan hallitusmuodossa, ne vapaudet, jotka mainitaan Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa. Tämä on suomalaista elämänmuotoa. Sen minä katsoisin, että sitä on kehitettävä ja vietävä eteenpäin kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla Suomessa. Toisaalta, kun sosialistinen järjestelmä, joihinka eräät piirit meillä pyrkivät, kun se perustuu totalitäärisyyteen, siis se rajoittaa kansalaisten vapautta se siinä mielessä, kun missä me sen ymmärrämme. Esimerkiksi sanokaamme vapautta monipuoluejärjestelmään. Niin siitä syystä minusta on huolehdittava siitä, että tämä suomalainen elämänmuoto siihen oleellisesti liittyvine kansalaisvapauksineen meillä säilyy. Mitä tulee sitten kansainvälisyyteen ja suomalaiseen elämänmuotoon, niin nähdäkseni ne eivät ole millään tavoin ristiriidassa keskenään. Kansainvälisyyshän on erinomaisen tärkeätä nykyisessä maailmassa ja varsinkin sellaiselle pienelle maalle kuin me. Mutta kansainvälisyys ei sinänsä ole mikään itsetarkoitus. Kansainvälinen kanssakäyminen saa rikkautta ja monipuolisuutta, jos se perustuu kaikkien siihen osallistuvien kansakuntien kansalliseen panokseen. Ja sen vuoksi, kun suomalaista elämänmuotoa kaikilla yhteiskuntaelämän eri aloilla kehitetään ja viedään eteenpäin, niin se siltä pohjalta saattaa myöskin meidän yhteistyömme kansainvälisellä tasolla kasvaa ja voimistaa.
Repliikkipuheenvuoro SKDL:n Haapaselle.
Herra puheenjohtaja, tiedustelisin pääjohtajalta, että miten tätä suomalaisten vapautta on sitten rajoitettu tällä kertaa?
Ei sitä ole rajoitettu tällä kertaa, mutta esimerkiksi meillä puhutaan siitä, että meidän on siirryttävä sosialistiseen ja kommunistiseen yhteiskuntajärjestykseen. Ja ne perustuvat totalitäärisuuteen, jossa esimerkiksi monipuoluejärjestelmä siinä mielessä, kun se meillä nyt on poistettu tietääkseni.
Ja seuraavana kysyjänä sosiaalidemokraattien kansanedustaja Pauli Burman.
Erässä aikaisemmista puheistanne olette sanonut, että yhteiskunnan ja valtiovallan ei pidä ryhtyä rakentamaan teollisuutta, sekä että teollisuuden syntymiseen ei tarvita mitään valtiovallan taholta tapahtuvia välittömiä investointeja. Oletteko edelleen samaa mieltä?
Kyllä.
Tämä rajoittaa kansan valitseman kansanedustuslaitoksen ja parlamentaarisen hallituksen toimenpiteitä maan teollistamiseksi esimerkiksi. Ja minun mielestäni tämä ei suinkaan ole koetellun suomalaisen elämänmuodon mukainen kanta.
En minä ymmärrä, miten te voitte sanoa, että se rajoittaisi kansanedustuskunnan oikeutta. Tietysti jos kansanedustuskunta päättää ryhtyä valtion elinten kautta harjoittamaan talouselämää, niin sillähän emme voi mitään minun mielestäni. Se on väärin. Minusta meillähän voitaisiin luetella lukuisia esimerkkejä siitä, miten valtion yritystoiminta, minkälaista se on. Meiltä voidaan sekä luetella erittäin positiivisia esimerkkejä, että erittäin negatiivisia esimerkkejä tältä alalta. Meidän yhteiskuntajärjestyksen mukaista on siis yksityinen yrittäjäisyys ja vapaa markkinatalous. Ja me voimme suorittaa teollistumisen, jos valtiovallan harjoittama talouspolitiikka on teollistumiselle myötämielistä. Huolehtii siitä, että pääoman muodostus maassa on sellainen kuin sen pitää olla ja niin poispäin. Tätä minä tarkoitin näillä lausunnoilla.
Burman vielä.
Te sanotte siinä puheessa, että tämä teollistaminen valtiovallan toimesta olisi maassamme lopetettava. Olette siis edelleen sitä mieltä, jos ajattelemme teoreettisesti, että tulisi presidentti, pyrkisittekö te, viitaten aikaisempaan keskusteluun, vaikuttamaan siihen, että valtiovallan toimesta teollistaminen lopetettaisiin?
Minä en ole milloinkaan sanonut, että tämä teollistaminen valtiovallan toimesta olisi lopetettava. Siinä puheessa ilmeisesti, jonka te viittaatte, minä tarkoitatte sitä kohtaa, jossa minä sanoin, että se on pääasiassa tapahtuva yksityisen yrittäjäisyyden toimesta.
Ministeri Kari, ja Burman vielä.
Minä siteerasin sanan tarkasti puhettanne, joka on tässä äskettäin ilmestyneessä puhekokoelmassanne sivulla 83 nämä lukemani.
Minähän vuonna pidetty puhe se on, ja missä?
Se on paperi-insinöörien yhdistyksessä 58.
Niin, minä sanoin siinä, minä muistan sen puheen hyvin, minä sanoin siinä, että siinä vaiheessa tämä olisi lopetettava. Te repäisitte irti yhden ainoan lauseen.
Minä olen sitä mieltä,
että valtion harjoittama yrittelijäisyys ei ole paikallaan muuta kuin määrätyissä kohteissa. Sanotaamme valtion rautatiet, posti ja niin poispäin. Ne kuuluvat kyllä valtiolle, mutta olen toisaalta sitä mieltä, että me pääsemme eteenpäin nopeammin ja paremmin, jos tämä teollistuminen esimerkiksi tapahtuu yksityisen yrittelijäisyyden toimesta ja valtiovalta vaan luo edellytykset tämän yksityisen yrittäjäisyyden toiminnalla.
Vielä Burman.
Tuskinpa on aihetta, että sosiaalidemokraatit, jotka ovat voimakkaasti ajaneet maan teollistamista, nimenomaan siltä pohjalta lähti, että valtiovallan on oltava siinä mukana, eivät missään tapauksessa voi kannattaa pääjohtaja Virkkusen ehdokkuutta.
Ministeri Karjalainen.
Jaa, sitä minä en tiedä, mutta minä ihmettelen sitä juuri, että sosiaalidemokraatit niin kovin innokkaasti ovat ryhtyneet ajamaan sosialisointia.
Emme ole sitä ajaneet.
Ministeri Alenius sanoi esitelmässään Moskovassa, että Suomessa sosialisoinnin tie, sosialistiseen yhteiskuntaan siirtyminen tie, on valtion omistamien yritysten kehittäminen.
Ministeri Karjalaisen repliikki.
Minä vaan panin mielenkiinnolla merkille, että pääjohtaja Virkkunen puheenvuorossaan sanoi, että jos eduskunnan enemmistö tällaisessa talouspoliittisessa asiassa päättää toisin kuin mitä mieltä hän on, niin eihän sille sitten mitään voi.
Burman.
Tosittain jättää Virkkoselle todennut, että ministeri Alenius ei ainakaan toistaiseksi vielä ole sosiaalidemokraatti.
Niin, minä en tiedä mihinkä puolueeseen hän kuuluu, mutta hän on hallituksessa erittäin tärkeällä paikalla, jota hallitusta johtaa sosiaalidemokraatit. Enkä ole nähnyt, että sosiaalidemokraatit olisivat hallituksessa oikaisseet ministeri Alenyksen lausuntoa tai muuta semmoista. Mitä tulee ministeri Karjalaisen repliikin, niin ehkä minä saan sanoa, että minä olen erittäin lujasti demokratian kannalla.
Vielä repliikkipuheenvuoro kansanedustaja Pousille tästä asiasta.
Niin, viitaten täällä edustaja Burmanin kysymykseen. Esitän, pyrittekö presidenttinä, jos teidät siihen tehtävään valittaisiin, asettumaan eduskunnan yläpuolelle, vaikka perustuslakien mukaan valtamassa kuuluu kansalle?
Tietenkään pyritte asettumaan eduskunnan ulkopuolelle. Te olette aivan oikeassa. Valtiovalta kuuluu kansalle, jota käyttää valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Sehän on se pääelin, joka meillä päättää jotakin.
Ja seuraavana kysyjänä liberaalisen kansanpuolueen apulaisprofessori Olavi Borg.
Suomen tähänastisille presidenteille on ollut tunnusomaista se, että heillä on ollut takanaan varsin monipuolinen ja pitkäaikainen poliittinen kokemus. He ovat olleet valtioneuvoston jäseninä, ministereinä siis, ja myöskin eduskuntatyössä varsin pitkiä kausia. Sellaiset kuin Stolberit, Lindhuvud, Paasikki, miksei myöskin Kekkonen ovat olleet juuri tällaisia henkilöitä. Te olette tunnettu ja tunnustettu talousmies, mutta teillä ei ole tätä poliittista kokemusta. Katsotteko, että tästä on teille enemmän haittaa tai hyötyä, jos teistä tulisi presidentti?
Minä en näe, että siitä olisi ainakaan mitään haittapuolia. Olen toiminnassani joutunut erittäin läheisesti seuraamaan politiikkaa, talouselämää. On siinä määrin riippuvainen politiikasta tänä päivänä, että se jo kuuluu minun toimeeni seurata sitä tarkoin. Niin että olen mielestäni aika tavalla perillä poliittisesta toiminnasta, niin että en minä näe siinä mitään haittapuolia. Etua saattaisi olla se, että kenties minulla ei olisi houkutusta sekaantua puoluepolitiikkaan tullessani presidentiksi.
Bari?
Niin, minä vain ajattelin asiaa siltä kannalta, että tietty kokemus ja tuntemus tuo mahdollisuutta esimerkiksi sovitella vaikeissa kysymyksissä. Jos otamme esimerkiksi jostain ulkomailta, esimerkiksi USA:n presidentin Johnsonin sisäpolitiikalle on usein annettu tunnustusta juuri sen vuoksi, että hän valtavan kokemuksen avulla pystyy viemään vaikeitakin asioita läpi, vaikka niitä aluksi jyrkästi vastataan, huolimatta siitä, että toisaalta hän ulkopolitiikkaansa on hyvin voimakkaasti kritisoitu.
Niin minä en halua millään lailla kieltää kokemuksen merkitystä, mutta kyllä meillä täytyy olla mahdollisuus valita presidentti myöskin puoluetoiminnan, puoluetyön ulkopuolelta. Ei se voi olla sellainen haitta ainakaan, että sillä olisi mitään merkitystä tässä asiassa.
Repliikki kokoomuksen maisteri Hetemäelle.
Presidenttiehdokkaan jonkinlaisena etuna voitaisiin myöskin pitää, ja aika suurena etuna myöskin sitä, että hän on täysin vapaa niin sanotusta poliittisesta pyrkyryydestä.
Ja sitten menemme eteenpäin. Seuraava kysyjä, kansanedustaja Kaino Haapanen SKDL.
Kun te, herra Virkkunen, olette suuren liikepankin johtajana tottuneet hoitamaan asioita, noin niin kuin sanotaan, rahaa voimalla tai sanoisiko osakekirjojen lukumäärällä, esimerkiksi siten, että kun teillä on halussanne jossakin yhtiökokouksessa sitä yhtiötä koskeva osakeenemmistö, niin te pystytte silloin määräämään sen yhtiön asioista siitä huolimatta, vaikka siellä kokouksessa istuisi parikin sataa osanottajaa. Miten te nyt sitten voitte sopeutua sellaisen kansanvaltaiseen menettelyyn, jota politiikassa käytetään, joka on tullut täällä jo esille erässä usein kysymyksissä, että asioista ratkaistaessa henkilöillä on vain niiden lukumäärä ratkaisee, eikä tuota rahan määrä. Minusta tämäkin kuuluu niin kuin siihen suomalaiseen elämänmuotoon.
Minä en oikein tiedä, mitä te tarkoitatte tämmöisillä yhtiökokouksilla, jossa rahan voimalla ratkaistaan jotain. Siellä ratkaistaan tietysti osakkeen omistuksen perusteella asioita. Kyllä siellä sovitellaan monta kertaa aivan yhtä paljon kuin politiikassa, kun on kysymyksiä. Ei tämän pitäisi olla esteen. Se on kovin haettu esimerkki esteeksi siihen, että minä en kykenisi olemaan demokraatti.
Haapanen.
Ero on kuitenkin melkoinen silloin, kun ratkaistaan todellakin niin kuin sanotaan, rahalla tai silloin, kun jokaisella henkilöllä on yksi ääni. Ja minä vaan ajattelin sitä, että tämä uusi asenne, niin se vaatii aika tavalla totuttautumista.
En minä ole koskaan ratkaissut mitään rahalla. Asiat ratkaistaan yhtiökokouksissa yhtiöjärjestyksen mukaan ja eduskunnassakaan ne ratkaistaan valtiopäiväjärjestyksen hallitusmuodon mukaan. Ei suinkaan tämä mihinkään ristiriitaan voi johtua.
Ei, siirrymme eteenpäin. Siis seuraavana kysyjänä jälleen Suomen maaseudun puolueen maanviljelijä Kalle Palosaari.
Nykyinen eduskunnan ja hallituksen toimesta on tehokkaasti jatkettu edellisen eduskunnan ja hallituksen aikana aloitettua maaseudun autioittumispolitiikkaa, joka on johtanut erikoisesti Pohjois-Suomen talouselämän lamauttamiseen ja sen mukaan tuomaan jättiläismäiseen työttömyyteen. Jos teistä tulisi presidentti, niin jatkaisitteko maaseudun autioittamista sekä perhe- ja pienviljelmien sortamista? Mitkä olisivat teidän toimenpiteet lyhyellä tähtäimellä ajatellen?
Maaseudun tyhjentämisen suhteen.
Niin, justiin kun siellä...
Niin. Siis minun nähdäkseni, jos minä oikein nyt ymmärsin tämän kysymyksen, Minun nähdäkseni siis on kysymys siis meidän talouspolitiikkamme aivan perusteista. Mehän olemme tällä hetkellä muuttumassa maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teollisuusvaltioksi. Ja tämä aiheuttaa sen, että meillä on jatkuvasti rakenneteellista työttömyyttä, koska valtion harjoittama talouspolitiikka ei ole kylliksi ottanut huomioon tätä murrosta, vaan lisäämällä jatkuvasti valtion menoja on aiheuttanut sen, että meillä ei pääse syntymään tarpeellista pääomamuodostusta, tarpeellista pääomaa tämän teollistamisen aikaansaamiseksi. Nyt nämä sekä teollistaminen että maaseudun aseman kohentaminen ovat erittäin läheisesti toisiinsa liittyviä, koska meidän työttömyytemme, meidän huono asemamme, talouden asemamme tällä hetkellä johtuu hyvin suurelta osalta siitä, että maaseutu ei enää kykene antamaan työtä kaikille sen piirissä olevalle väestölle. Siitä syystä meidän olisi saatu aikaan teollistuminen, jolloin maaseudulta saattaisi siirtyä teollisuuden palvelukseen väkeä. Mutta tämä ei suinkaan merkitse mitään maaseudun alueiden tyhjentämistä, koska maatalous tulee meillä aina olemaan erittäin tärkeä elinkeino, josta ainakin 10% väestöstä tulee saamaan elatuksensa. Mutta me voimme kehittää maaseudun asemaa saatuamme aikaan teollistumista sillä tavoin, että me pääsemme suurempiin tilakokoihin, pääsemme siis suurempiin yksikköihin, niin kuin teollisuudessa tänä päivänä pyritään. Voimme erikoistua maataloudessa, pääsemme siis suuriin sarjoihin, niin kuin teollisuudessa pyritään ja näin poispäin. Tämä olisi minun ohjelmani tässä suhteessa, eikä minkäänlainen maaseudun tyhjentäminen.
Maanviljelijä Palosaari.
Me emme missään tapauksessa ole teollisuutta vastaan. Päinvastoin. Siellä maaseudun pienviljelijä moni jättäisi ja löysi laudat akkunoihin, mikäli olisi teollisuudella tarjottavana työtä. Mutta nykyinen järjetön politiikka, millä hoidetaan maaseutua kohtaan. Esimerkiksi. Poistamalla uutisraivauspalkkiot, pienviljelijöiltä kivenraivauspalkkiot ja näin ollen myös pienvaltaojien palkkiot. Nyt nämä työt sitoisi maatalousväestöä enempi, he saisi enempi tilansa elinkelpoiseksi ja näin ollen emme olisi näin valtavassa siis paniikkiajassa, kun nyt olemme työttömyyteen nähden. Tätä halusin kysyä, että oletteko siis nyt tämän linjan takana, mikä nyt tämä nykyinen eduskunta ja hallitus on?
En missään tapauksessa ole sen takana, mutta näkisin sen suurempana kysymyksenä kuin kivenraivauspalkkiot ja ojan kaivupalkkiot. Näkisin sen sellaisena kysymyksenä, että meidän on ratkaistava tämä taloudellinen pulmamme pitemmällä tähtäimellä. Siinä suhteessa meillä harjoitettu talouspolitiikka antaa erittäin paljon toivomisen varaa.
Ja seuraavana kysyjänä kansanedustaja Vilho Pousi TPS:llä.
Pankinjohtaja Virkkunen, oletteko sitä mieltä, että on oikein, kun liikepankit omistavat joko suoraan tai välillisesti tuhansia asunto-osakkeita ja pienituloiset vuokralaiset joutuvat maksamaan kallista vuokraa pankeille, joka jakaa esimerkiksi 16% osinkoa vuosittain, niin kuin teidän johtamanne liikepankki?
Ehkä minä saan oikaista muutamia teidän esittämiä väitteitä. Kansallisosakepankki on nyt jakanut 12% useampina vuosina, eikä 16% osinkoa. Minä en myöskään voi vastata kaikkien liikepankkien osakeomistuksesta, mutta meidän pankkimme omistaa 297 osakehuoneistoa, joissa 193 asuu meidän omaa henkilökuntaamme. Ja meidän tuottomme näistä osakehuoneistoista kaiken kaikkiaan on 4,31%. Lopulta ehkä saan sanoa, että en oikein näe, miten tämä asia tulee tulee tässä keskustelussa esille. Mehän voisimme mielellään pitää toisen keskustelun esimerkiksi pankkipolitiikasta, mutta kuuluuko se nyt tähän?
Pousi.
No tosiasia kuitenkin on, että sekä pankit että vakuutusyhtiöt omistavat joko suoraan tai mutkan kautta kerrostaloja. Sen tietävät parhaiten ne, jotka tällaisissa taloissa asuvat. He maksavat vuokraa ja lisää pankin voittoa. Tämä voitto jaetaan pääasiassa suurkapitalistien kesken ja muutamalle muulle osakkeenomistajalle.
Minä en tiedä nyt sitä voiton jaosta. Muuten sehän on mielenkiintoista nuo tiedot, mitä te esitätte. Ne on uusia minulle, mutta hauska kuulla niitä, aina sitä oppii. Mitä tulee voiton jakoon, niin meillä se, meidän pankissamme se jaetaan yli 100 000 osakkeenomistajalle. Se voitto, se vähäinen voitto, mikä me ensin näytämme.
Repliikkipuheenvuoro SKD:n Haapaselle.
Niin, pääjohtaja Virkkunen taisi hieman erehtyä äsken lausunnossa, että Kansallispankilla olisi vain joku vajat 300 asuntohuoneusta. Kansanedustaja Pousi ilmeisesti tarkoitti myöskin pankin välillistä omistusta. Minä sanoisin, että eiköhän Kansallispankki omista esimerkiksi talolla osakeyhtiön.
Kyllä.
Kansallispankin eläkesäätiön.
Niin, me emme omista sitä.
Ei, mutta se kuuluu teidän pankkiini.
Niin, se on meidän
eläkeläisten. Ja eräitä muita kiinteistöyhtiöitä. Laskekaapa sen jälkeen, paljonko teillä on asunto-osakkeita.
Tähän sisältyy kaikki, sekä eläkesäätiön, talolla osakeyhtiön että Kansallisoikeuspankin suoraan omistamat asunto-osakkeet. Siis asuntohuoneistot, lukuun 297. Minä pyydän herra Haapasta tulemaan pankkiin tarkastamaan tämän tiedon, se on oikein.
Niin, herra pääjohtaja, se on mielenkiintoinen tarjous. Minä tulen kyllä mielelläni ja osoitan teille myöskin tämän välillisen omistuksen, jonka kautta teillä todella on, sanoisin, yli 1000 asunto-osaketta välillisesti ja suoraan, kun ne lasketaan yhteen, on teidän hallinnassani.
Niin, herra puheenjohtaja, minä en tiedä. Tässä väitetään, siis minä valehtelen. Onko se tarkoitus tai ei? Minä tiedän, että meillä on 297 osakehuoneistoa yhdessä talolan ja meidän eläkesäätiömme kanssa. Jos herra Haapasella on toiset tiedot, ne täytyy ne perustua johonkin muuhun kuin pankin tietoon.